Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e David Gjugja. Ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të festës së familjes së shejt. Pra, dëgjues të nderuar, kudo që ndodheni edhe herë, urimet më të përzemërta nga redaksia Gjuhës Shqipe e Radio Vatikanit për festat e këtyre ditëve, për festin e Krishtlindjes që kremtuam me solemnitet, për festin e familjes së shejt që po kremtojmë dhe urimet më të përzemërta për vitin e ri që tashmë po troket në portën tonë. Dora e bekimi i Zotit krijues së shpëtimtar qofshin për herë me ju në çdo hap të jetës. Mënyra më e mirë, mënyra më e bukur për të mbyllur vitin që tashmë po përfundon dhe për të filluar vitin e ri është pikrisht të përfundojmë e të fillojmë çdo gjë, çdo punë, çdo nisëm me ndihmën, udhëheqjen dhe bekimin e Zotit. Kështu pra, dëgjues të nderuar, le ta mbyllim këtë vit dhe ta fillojmë vitin e ri nën udhëheqjen dhe frymëzimin e fjalës së Zotit, e cila, sikur pohon psalmisti, është dritë për hapat tanë. E tani dëgjues të nderuar, ja disa fjalë mbi festën e familjes së shejt që kisha kremtonte dielën në tetorën e Krishtlindjes. Familja e shejt e Nazaretit na mëson të gjithëve se si ta jetojmë rrisinë e dashurisë me kthimin e zemrës, me shëtrimin e jetës që mbar në vete shenjën e pashlyeshme të vuajtjes së kryqit e të shpresës së ngjalljes. Dashuria e pakufishme e Zotit për të shpëtuar njerëzimin e dëshpëruar, të shkapërderdhur në të katër anët e tokës, për të shëlbuar njerëzimin e humbur për shkak të mëkatit e të padegjeses ndaj Zotit, e shtyri birin e Zotit, fjalën e mëshuar, Jezu Krishtin, të bëhej njeri për të shpëtuar të gjithë njerëzit, duke i thirrur të bashkohen në dashurinë e tij e të familjes e tij hynore, që është Kisha. Çdo familje që jeton sipas vullnetit të Zotit është farë e bashkimit, është rrugë e shpëtimit për mbar njerëzimin, për çdo shoqëri, për çdo popull e komb. Duke kremtuar festën e familjes së shejt e Nazaretit, le ta marrim si shembull jete, le të verifikojmë, le të shqyrtojmë nëse në familjet tona ekziston harmonia, paqja dhe hapja e zemrës për bekimin e Zotit që të dëpërtoj e që të zërvend në to. Mesia, shelbusi, ka ardhë ndër ne për të ndërtuar Zotit një tempull në bitok dhe në kohë e histori. E ky tempull, kjo shëjtërore e ka zanafillën e vetë pikrisht në familje. Mendimi i parë për realizimin e mbretërisë vetë hynore pati për objekt pikrisht familjen, sepse familja është rrënja e njerëzimit, sepse familja është qeliza e shoqërisë, e kishës dhe e shtetit. Pra, krishterimi lind nga familja, ashtu si familja e ka zanafillën e vetë në krishterimin, në rendin binatyror. Kështu pra, mund të pohojmë se fruti i parë i pemës së shelbimit që familja shejt. Po kështu, në të njëjtën mënyrë, bekimi i parë i krijuesit ishte familja e të parëve tanë. Krishtlindja, dëgjues të nderuar, ka kaluar, por Jezusi mishrohet në jetën e përditshme. Mishrohet pikrisht në jetën familjare. Kështu, familja është kisha jon shtëpiake. Familja është kisha e parë. Siç e dim, familja është dhe mbetet themeli i çdo shoqërie, është dhe mbetet vatra e çdo lumturie për çdo person. Për këtë duhet të kujdesemi më tepër, më me dashuri, më me respekt për familjet tona. Ato duhet t'i duam, t'i mbrojmë e t'i ndihmojmë të përparojnë në të gjitha aspektet e jetës sipas porosisë ungjillore në dritën e Krishtit foshnje. E tani I dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit të fesës së familjes së shejtë.
Lexim prej librit të Siracidit. Dëgjoni o bi, mësimin e babës, dhe ashtu veproni që të shëlboheni, sepse hyj e nderon babën në fëmi dhe e ka përforcuar të drejtën e nënës mbi fëmi. Kush e nderon babën, i shpërblen mëkatet, ruhet prej tyre, dhe do t'i dëgjohet urata kur e thot. Ai që e nderon nënën, është por si ai që grumbullon visare. Kush e nderon babën e vet, në fëmi do të gjejë gëzim. Dhe kur të lutet, urata do t'i dëgjohet. Mos u mbur me çnderimin e babës tënd, sepse turpi i tij nuk është lavdi për ty. Lavdia e njeriu të varet nga nderi i babës së tij. Nëna e pander është turpi të birit. Biro, kije kujdes babën e plakur, dhe mos e shqetëso gjatë jetës së tij. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli I Shejtë sipas Lukës. Në atë kohë, kur sipas ligjit të Mojsiut u mbushën ditët e pastrimit të tyre, Jozefi dhe Maria quan Jezusin në Jeruzalem për t'ia kushtuar Zotit, sikur se shkruante në ligjin e Zotit: çdo I parlindur mashkull leti kushtohet Zotit. Dhe për të dhënë flin, sikur se thuhej në ligjin e Zotit: një par turtuj ose dy zogj plumbash. Asohere në Jeruzalem jeton të një njeri që quhej Simon. Ishte njeri I drejt dhe I përshpirqëm. Priste ngushëllimin e Izraelit e në të ishte shpirti shejt. Shpirti shejt ja kishte zbuluar se s'do të vdiste pa e parë mesin e Zotit. I nxitur nga shpirti shejt erdhi në tempull. Kur prindrit e sollën Jezusin foshnje për të kryer rregulloren e ligjit mbi të, Simoni e mori para duarsh. Falenderoj hyjin e tha: tani, o Zot, mund të lejosh të vdes shërbëtori yt në paqe, sikur se the ti vet, sepse me sytë e mi e pa shëlbimin që ti e bëre gati në sytët e gjithë popujve, dritën që bën të njohin ty paganet e që jep nder popullit tënd Izraelit. Prindrit e ti çuditeshin përsa thuhej për të. Atëhere Simoni I bekoi dhe I tha Maris nënës e ti: shi, hyj e caktoj këtë fëmi të shkaktoj rënim e ngritje për shumë kënd në Izrael. Do të jetë edhe shenjë të cilës njerëzit do t'i kundërshtojnë. Edhe ty vet një shpat do t'a shporoj shpirtin, që të zbulohen shestimit e zemrës e shumë kujt. Ishte asohere edhe Ana profetesh, bija e Fanuelit, prefiset e Aserit shumë e vjetër. Pas vajzrisë vet, jetoj në martes gjithsej 7 vjet, kurse si grua e vej arriti deri në 84 vjet. Ajo nuk e lëshon të tempullin, I shërben të Zotit dit e nat me agjerim e me urat. Pikrisht në atë moment, arriti edhe ajo dhe filloj të levdoj hyjin dhe të tregoj për këtë foshnje të gjithatyre që prisnin shpërblimin e Jeruzalemit. Pasi kryen gjithçka duhej bërë sipas ligjit të Zotit, u kthyen në Galile, në qytetin e vet Nazaret. Fëmia rritej, forcohej e merrte fuqi përplot me urti, dhe hiri I hyjit ishte në të. Fjala e Zotit.
E tani të ndëruar dëgjues, komentin e leximeve biblike të fesës së familjes së shejt do ta dëgjojmë nga prifti kosovar Don Lush Gjergji.
Festa e familjes së shejt është një ndër festat e rëndësishme në kalendarin liturgjik të Kishës Katolike, sepse aty mbi të gjitha çmojmë, vlerësojmë, nderojmë jetën hyjnore e cila na dhurohet në përmes foshnës së shpellës së Betlehemit dhe në përmes ti Zoti na dëshmon dhe na tregon për rolin, për rëndësinë, për kuptimin dhe domethënien e jetës. Nëse i marrim leximet që na i propozon kisha, nëna dhe mësuesja jon, Siracidi 3, 2, 6 dhe 12, 14, atër shofim se si në përmes këti leximit të parë nga besidhja e vjetër, Zoti tregon se autoritetin e vetë e ushtron në përmes të autoritetit të familjes, të zotit shtëpijes apo të zonjës të shtëpijes. Me këto, do me thanje, kush e nderon prindin e vetë, ati Zoti do t'ja dëgjoj uratën apo lutjen, a i do t'u grumbulloj thesare të mëdha, e mbi të gjitha është me premtim, do të ketë gëzim në fëmijët dhe në trashëgimtarët e vetë, sepse vetëm urdhri i katër ndero prindën tënë ndashme jetuar shumë për mi dhe, është një urdhër që ndërlidhet edhe me një premtim, premtimin e jetës e gjatë, e unë do të thoja edhe ma tepër premtimin e amshimit dhe pavdekësies. Siracidi në mëson po ashtu se duhet të kemi ndërim për prindërit edhe në pleshri, nëse ata e humbin mendjen, kuptimin apo arsyen. Edhe kjo ndihmon shlyrjen e mëkateve, e mbi të gjitha ndihmon që në çdo fazë apo periudhë të jetës të nderohet digniteti i personit, digniteti i njeriut. Mu për këte, edhe thënja popullore shqiptare, s'ka shtëpi pa pleqë dhe pa fëmi, dhe mjerë ajo shtëpi që s'ka pleqë dhe fëmi e tregon një bot kuptim, një tradit dhe një kultur të jetës dhe një qytetrim të dashurijës që erdi në shprejhjën e dimensionet botërore në përmes të lumës nanës tonë të reze. Plaku apo plaka i moshuari është bekim për familje nëse dim të duam, të nderojmë, të shërbejmë, të shohim në ta vetë ftyrën e Krishtit i cili pson dhe vuan, dhe mund të jetë fatkeqësisht edhe mallkim nëse nuk kemi kujdes, nëse nuk kemi nderim, nëse nuk kemi falënderim e mbi të gjitha nëse nuk kemi dashuri. Në leximin e dytë të Kolosianëve 3:12-21, shënpali në mënyrë shëmbullore në stilin e ti të thjesht, por shumë përbajtësor, në thot të veshemi me dashuri, sepse veshja me dashuri i mbanë së mbashku të gjitha virtytet, dhe atëherë e zhvillon teologjien e trupit, i cili është i përbërë për shumë gjymtyrve, por gjitha ato gjymtyrë e krijojnë prapë një tërsi. E atëherë të pysim vetë vetën, a jemi ne të veshur mbi të gjitha me dashuri dhe a jemi ne të lidhur me virtyte për të na ndihmuar që të jemi sa më të mirë e sa më të virtytshëm në jetën tonë njerëzore, në jetën tonë kristiane, në jetën tonë individuale apo personale, në jetën tonë familjare, shoqërore dhe magjere. Në leximin e Ungjillit sipas Lukës 2:22-40, paraqitjet e Krishtit në tempullin e Jerusalemit sipas traditës dhe ligjit të Mojsiut. Maria dhe shën Jozefi shkonin me gëzim pas 40 ditësh të lindjes për ta paraqitur Jezusin foshnje në tempull dhe për ta kryer ligjin e Mojsiut. Aty ndodhi një takim i veçantë mes Jezusit foshnje dhe një njeriu të përshtirtshëm që ishte Simon Plaku, i cili kishte vetëm një dëshirë dhe kishte kërkuar gjatë tërë jetës së tij në lutje që mos të vdiste pa e parë shëlbusin. Dhe Shpirti i Shenjtë ja kishte siguruar këtë. Ai e mori në dorë një fëmijë që dukej si gjithë të tjerët, por i ndriçuar nga feja dhe i frymzuar nga dashuria që do të thotë Shpirti i Shenjtë, i tha këto fjalë të mrekullueshme: "Tani o Zot mund të rijesh të vdes, shëptori yt në paqe, sikur se feti vet, sepse me sytë mi e pa shëlbimin që ti bëre gati në sytë të gjithë popujve, dritën që bën të njohin ty paganet e që e përnder popullit tënd Izraelit." Këto fjalë shqetësuese dhe të mrekullueshme ban përshtypje të madhe të familja Shenjtë, të Maria, sidomos nëna e tij dhe të shën Jozefi. Po ashtu edhe Ana profetesh arriti në tempull dhe edhe ajo e pau i fëmijët e rëndomt, por me sytë e fejës dhe me frymëzimin e dashurisë e njohi se është shërbusi dhe për këtë arsye ju tregon të gjithë të tjerëve dhe i thoshte: "Ky fëmijë nuk është ju që ka po shihni, por është vetë Mesia." dhe e lavdron të Zotin dhe u adeshmon të të tjerëve. Në këto dy krijesa, në dy përfaqësuesit e botës mbarë, Simon Plakun dhe Anën Profetesh, duhet të gjejmë vetveten. Edhe ne duhet të kërkojmë prej Zotit që sa më shpesh, sa më mirë, vazhdimësi, ta shohim, ta njohim, të jetojmë së bashku me Zotin, ta duam Zotin dhe ta shërbejmë. Dhe atëherë do të jemi rrezja e dashurisë së Zotit, që është e lumja nana jonë Tereze, apo profetesha Anë, e cila gëzimin që e kishte në takimin me Jezusin foshnje nuk e la për veti, por u andante të tjerëve. Dëshmia e krishten për krisht do të thot kjo. Jetojmë me Zotin, pranojmë Zotin, mishrojmë Zotin dhe atë u adhurojmë edhe të tjerëve. Familja Shajte është shembulli më i lartë i shërbimit ndaj jetës së re Zotit, i cili bëhet i vogël për të na lartësuar ne, i cili bëhet i dobët për të na forcuar ne, i cili jetën e vetë, vetveten e vënë duar të njerëzve, në këtë rast të zonjës Mari dhe të shenjë Jozefit. Jeta e njerëzit është në dorë të Zotit mbi të gjitha, por vjen në duar të njerëzit. Prandaj dy skajshmëritë e jetës, zana filla dhe përfundimi i jetës nuk duhet në asnjë mënyrë të cungohen, të dëmtohen, të dëbohen, larg saj të shkatërrohen, por duhen të jenë gjithmonë në shërbim të Zotit dhe në shërbim të njerëzit. Në familjen Shajte ta gjejmë modelin e shërbimit ndaj jetës, shërbimit ndaj Zotit dhe shërbimit ndaj të afërmit, sepse aty ku nuk ka familje të mirë, të shëndoshë dhe Shajte, nuk do të ketë as jetë. E lumja nana jonë Tereze, në vitin 1980, në vizit në Kosovë, në binë që pati shkruar këto fjalë me dorën e vetë, dashuria fillon në familje. Familja që lutët së bashku, do të jetojnë së bashku.
Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.